Більше ніякого Ландо No Wins. Ландо Норріс стає переможцем гран-прі у Формулі-1. Говоримо сьогодні про сенсаційну перемогу гонщика Макларен в Майамі. Як це сталося? Чи могло це статися без сейфтікару? І які події призвели до того, що Ландо нарешті зняв прокляття рекордсмена за кількістю подіумів без перемог? До вашої уваги підсумковий F1 подкаст про шостий гран-прі сезону. Поїхали! Рівно рік тому в Майамі команда Макларен провела, напевно, свою найгіршу гонку у 23-му. Важкий старт сезону, занижені очікування, найповільніший болід у кваліфікації в Майамі і 87 секунд відставання Ландо Норріса від переможця гран-прі. Ландо завершив ту гонку 17-м. І у той момент важко було повірити, що команда за 12 місяців пройде такий надзвичайний шлях і зможе перетворитися із команди аутсайдера у команду, яка буде претендувати на боротьбу за перемогу. Тільки претендувати на цю боротьбу і час від часу з'являтися десь у дзеркалах заднього виду Red Bull Макса Ферстапена. Згадаємо Катар минулого року, згадаємо Бразилію, де у Ландо Норріса був, напевно, найкращий шанс дійсно тиснути, ну хоч якось на Макса, але Ферстапен під тиском, ми знаємо, він тільки міцніше, і в останні сезони його перемогти просто пресингом неможливо, якщо такий пресинг взагалі хтось може створити. Макларен сподівалася за зиму зробити ще один крок вперед. Попередні порції оновлень давали фантастичний результат. Зі старту цього сезону було певне розчарування, що Макларен за зиму насправді не прогресували. Феррарі досягли прогресу, Red Bull залишилися лідерами, а Макларен, ну, ніби як команда, що у цій групі, але не настільки добре, як це було на деяких фінальних гран-прі минулого року. І ось настав гоночний вікенд в Майамі, де у Макларен перше серйозне оновлення цього сезону. Перший великий пакет дістається Ландо Норрісу, половинка від нього Оскару Піастрі, і Ландо вже в п'ятницю. У спринт-вікенд, коли насправді привозити новинки, це досить ризиковано. У тебе лише одна практика, вона може бути зірваною, що зрештою і сталося частково через червоний прапор від Шарля Леклера. І за цю одну практику ти маєш зрозуміти, як ці новинки працюють. І перші радіо Ландо Норріса щодо поведінки боліду були дещо тривожними, тому що це не відповідало його очікуванням. Але команда розуміла, що із цим можна працювати, і вже спринт-кваліфікація дала нам уявлення про темп цього боліду. І темп був блискучим на мідіумі, але Ландо не зміг його підтвердити на софті. Софт був дуже примхливим комплектом цього вікенду, і на кваліфікації потім в суботу багато гонщиків теж це пережили. Але в п'ятницю на мідіумі Макларен був дуже швидким. І, як вже стало відомо за підсумками гран-прі, як команди бачили ситуацію під час гонки, приблизно із другої половини дистанції, мідіум, насправді, був найкращим комплектом на цьому етапі. Не хард, як це було минулого року, завдяки якому Ферстапен здійснив реверсивну стратегію, стартував на харді довгий відрізок, причому він тоді на харді їхав швидше за Переса, який перевзувся із мідіуму в хард і не міг конкурувати із Максом по темпу. Зношений хард минулого року був гумою, яка витримувала високий темп і не мала проблем із перегрівом. Цього року мідіум став комплектом, на який потрібно було зробити ставку на етапі. Або на перший довгий стабільний гоночний відрізок, або на другий на мідіумі. І багато пілотів, які перевзувалися із харду в мідіум, або ж під історію із сейфтікаром зреагували і перевзулися із харду, на який вони вже перейшли, знову на мідіум, отримали непогану швидкість. Алонсо, перейшовши на мідіум, поїхав значно швидше. Строл під сейфтікаром перезувся із харду в мідіум, тому що це давало перевагу у швидкості. Хеймлтон розкрився у цьому гран-прі завдяки тому, що стартував на харді і потім на мідіумі мав блискучу швидкість в контексті Мерседес цього сезону. І, напевно, лише Серхіо Перес, який теж перевзувся під сейфтікаром із харду в мідіум, не отримав значної переваги, але тут уже питання до самого Чеко і досить слабкого гран-прі у його виконанні, і загалом слабкого гран-прі від команди Red Bull, тому що за стандартами цього сезону Red Bull виглядали дуже вразливо вже зі старту вікенду, і спринт нам показав, що перевага у Ферстапена, якщо є, то вона невелика, і в неділю її було значно менше, коли гонщик Red Bull перевзувся із мідіуму в хард. Але до боротьби Ферстапена і Ландо Норріса, і темпу Макса Ферстапена, і причин цього темпу ми ще дійдемо. Давайте повернемося до Ландо і його історії цього вікенду. Перше, що варто відзначити про те, як складався вікенд для Норріса, це, звісно, зіпсований спринт. Через те, що сталося на старті, через зіткнення імені Алонсо, Хеймлтона і Строла. Власне, Строл вибив Ландо Норріса, але усе запустили Алонсо та Льюіс Хеймлтон своїми маневрами на старті спринту. І Ландо Норріс не провів жодного кола під час спринту. Тому за перші дві гоночні сесії, змагальні сесії цього вікенду, у Ландо була невдала фінальна частина кваліфікації до спринту, відсутній спринт, і єдине, що можна було оцінити як потенціал, про який ми говорили, це швидкість на єдиному колі, на мідіумі, у другому сегменті спринт-кваліфікації. Маючи ось цю картину перед собою, після спринт-частини цього вікенду, команда McLaren вирішила змінити деякі налаштування на кваліфікацію. Інженери проаналізували ті дані, які у них були, в основному із боліда Оскара Піастрі, і вирішили, що їм на гонку буде краще трішечки прибрати максимальну швидкість, трішечки більше берегти гуму. І вони знизили свою максималку на 4 км на годину. І різниця між кваліфікацією до спринту та кваліфікацією до гран-прі для McLaren була такою, що вони стали одразу командою із найнижчою максималкою. Це не було критично, тому що усі були близько, але це забирало якийсь шанс, який може з'явитися у боротьбі за позицію, коли тобі бракує, ну, буквально декількох кілометрів на годину. І Ландо відчував після кваліфікації, що зміни були не на краще. І він сказав, що якби був шанс повернутися до попередніх налаштувань, я б це зробив. Кваліфікація пройшла відносно посередньо. П'ятий результат ніби непогано, але після потенціалу, який показав Ландо в п'ятницю, це було значно нижче очікувань. А потім старт, після якого він застряг за Серхіо Пересом. І змушений був його відпустити, щоб почати економити гуму, тому що обігнати Чеко було складно. Проти Red Bull у McLaren не було переваги навіть в зоні ДРС. Коли Серхіо Перес був без активної ДРС, а Ландо за ним активував ДРС, він навіть не міг атакувати Серхіо наприкінці прямої перед 17-тим поворотом, задньої прямої, яка виводила до фінальної частини кола. Такою була перевага Red Bull над McLaren. І це означало, що Ландо потрібно грати виключно стратегічну гру. У цій грі Ландо вміє працювати якісно. Ми це бачили на етапі в Китаї, де він, коли деградація гуми досить висока, зміг зберегти комплект до моменту, коли він зноситься у Алонсо, і реалізував швидкість тоді, коли це мало значення. Цього разу потрібно було теж берегти гуму, але при цьому і не дати їй перегрітися. Головною перевагою у цей момент для McLaren було те, що вони на мідіумі. Комплект, який їм дуже підходив. Вони навіть спробували на мідіумі у фіналі кваліфікації проїхати хороше коло, у кваліфікації до гран-прі. Тобто вони не були впевнені, що софт може дати найкращий можливий результат, і мідіум залишався загадкою, комплектом, який принаймні не перегрівається вже зі старту кола, дає стабільніше щеплення протягом кола, так його трішки менше, ніж на софті, але воно стабільніше, і, можливо, це дає гонщику кращу впевненість. У Ландо в руках, в гонці, був болід, який давав йому впевненість. І попри те, що він застряг за Серхіо Пересом, надія відіграти позиції залишалася. Звісно, надія на перемогу, якщо така і була у Ландо перед стартом, мала б зникнути остаточно після того, як він застряг за Чеко і змушений був відпускати гонщика Red Bull на 2 секунди, іноді навіть трішки більше, і під'їжджати лише у моменти, коли Серхіо Перес сам почав більше відпускати Карлоса Сайнца. І коли у Ландо Норріса з'явився шанс створити тиск на Серхіо Переса перед його підстопом. Що, до речі, прекрасно спрацювало для команди McLaren, тому що Серхіо Перес не дочекався атаки з боку Норріса і поїхав на підстоп. І поїхав якраз в той момент, коли Норріс був готовий атакувати гонщика Red Bull. Підстоп Серхіо Переса стався на 17-му колі – На цей момент Ландо Норріс програвав Максу Ферстапену 10 секунд. Але саме з цього моменту для Ландо гонка по-справжньому розпочалася. Серхіо Перес, як з'ясувалося, тримав Ландо у дуже помірному темпі, і варто було Норрісу опинитися на чистому треку, як він почав стрімко скорочувати відставання від Сайнца. Було класне радіо під час гонки, де інженер говорить Ландо: «Ландо, ми не фокусуємося на Пересі. Так, він може створити для нас небезпеку, тому що він зробив підстоп раніше, але наш фокус на Сайнці». І Норріс дуже впевнено відповідає: «Так, я його наздожену». І він починає наздоганяти Карлоса Сайнца. Темп Ландо Норріса за Серхіо Пересом був в районі хвилина 33,5. 33,5, 33,7, 33,4, 33,2, знову 33,5 і 33,1 на 18-му колі. Перше коло без Серхіо Переса попереду, але це був тільки початок. На 19-му Ландо піднімає планку до 32,5. Наступне коло – 32,4, 32,3, 32,5. Темп на 6,7, іноді навіть на 0,8 швидший за те, що було за Серхіо Пересом. Паралельно на чолі цього пелотону Ферстапен із 18-го кола їде 33,0, 32,6, 32,5, 32,9 і 32,9. Ландо Норріс починає скорочувати відставання від Макса Ферстапена. Поступово, але досить впевнено. Ферстапен після гонки скаже, що коли йому інженер відзначив, який темп демонструє Ландо Норріс, він сказав, що я не міг у це повірити, тому що я не міг на мідіумі їхати так швидко, як Ландо. Це був божевільний темп, і ми не були настільки швидкими, як Макларен. Не останню роль у тому, що Макс не міг бути таким швидким, як Макларен, зіграв стовпчик, який сам Ферстапен збив і нашкодив своєму боліду. Не зламав переднє крило, як він спершу подумав, але коли він приземлявся на те місце, де стояв стовпчик, направляюча пластина добряче вдарилася об кріплення, яке було встановлено для стовпчика, і зламало його остаточно. Дірка, що виникла у направляючій пластині, створила проблеми із аеродинамікою боліду. Керованість погіршилася, швидкість знизилася. Не набагато, не радикально. Говорять про 0,1, можливо, 0,5, які Ферстапен почав втрачати із 21-го кола. Ніби небагато, але такі дрібниці були важливими у цей день, важливими для протистояння Ландо Норрісу і Макларен. Ферстапен навіть мав шанс реалізувати віртуальний сейфтікар, який сам і викликав збитим стовпчиком для того, щоб зробити собі швидший підстоп. Але цей період був коротким, і Макс на нього не встиг, тому підстоп тривав стандартні секунд 20. Але перейшовши на хард, Ферстапен не поїхав так швидко, як сподівався. Його перше швидке коло було 32,3, далі 32,4, 32,5, і у нас з'являється сейфтікар. Тобто ми побачили тільки три чисті кола на харді, яким міг проїхати Ферстапен, перейшовши на свіжий комплект. Водночас Норріс залишався на трасі. Він вийшов в лідери, і його гума продовжувала тримати добре. Тоді як Ферстапен поїхав на підстоп і вже повертався на трасу на харді, Ландо показав найкраще коло у цьому гран-прі. Хвилина 31,982. Пізніше цей час поб'є його напарник, але там будуть інші обставини, пізні підстоп і спроба відігратися після невдалої боротьби із Карлосом Сайнсом. Щодо Норріса, то проїхавши ось цей результат, 31,982, наступні кола були 32,1, 32,1, 32,1, 32,0. І ось у цей момент Red Bull мали зрозуміти, що Макларен є силою, з якою, мабуть, в цьому гран-прі ще доведеться зійтися. Ландо їхав швидше на зношеному мідіумі за Ферстапена на свіжому харді. 0,3 секунди – середня перевага, з якою Ландо потроху від'їжджав від Макса. А потім стався сейфтікар. Подія, яка змінила все у цьому гран-прі і дала Макларен їхній золотий шанс. Аварія Кевіна Магнусена та Логана Сарджента стала причиною появи автомобіля безпеки. І коли вона сталася, Ландо Норріс виходив із 16-го повороту на довгу пряму. Інженер одразу повідомив про аварію та вікна для сейфтікару, які відкрилися для Ландо Норріса, але коли Ландо гальмував перед 17-м поворотом, ще не було відомо, чи буде автомобіль безпеки. І варто було Ландо Норрісу пройти заїзд в бокси і вийти на головну пряму, як він на світлових панелях побачив інформацію «Safety car». Ландо одразу по радіо вийшов на зв'язок із командою і у відчаї почав говорити: «Ну чому? Чому?» Це були слова людини, яка не вірила своєму нещастю. Другий вікенд поспіль. Ландо розуміє, що може бути сейфтікар або віртуальний сейфтікар, але не заїжджає в бокси і одразу отримує підтвердження своїх побоювань. В Китаї йому пощастило, що віртуальний сейфтікар протримали довше. В Майамі пощастило з іншим. Автомобіль безпеки не встиг підхопити Ландо Норріса. Його випустили не настільки швидко, як Ландо проїжджав пряму старт-фініш. І коли він опинився вже у другому повороті, тільки в цей момент автомобіль безпеки виїхав на трасу і підловив першого гонщика, який опинився на його шляху – Макса Ферстапена. Колишнього лідера цього гран-прі, тіньового лідера гран-прі, враховуючи підстопи, але не фактичного лідера гонки. Переглядаючи ще раз всю комбінацію подій, що призвела до неправильного випуску автомобіля безпеки, можна сказати, що дирекція помилилася, тому що автомобіль безпеки має підловити лідера. Якщо вони випускають його на трасу, а там не лідер, то вони мають пропустити весь полотон, дочекатися гонщика, що на першій позиції. В даному випадку Ландо Норріс нічого не зробив протиправного. Він їхав уже у часовій дельті, коли побачив інформацію про сейфтікар, він скинув швидкість, але його позиція на трасі не дозволила сейфтікару зловити болід Макларен. Мабуть, єдиною претензією загалом до директора може бути те, що побачивши, що Ландо Норріс не опиняється першим автомобілем за сейфтікаром, цей режим потрібно було відкласти на півкола. Увімкнути віртуальний сейфтікар, всі уповільняться, і щойно буде шанс спокійно зловити лідера, дати автомобілю безпеки виїхати на трасу попереду гонщика, що очолює пелотон. У нас же виникла ситуація, яка спершу виглядала як фарс. Пелотон зібраний, а лідер має можливість від'їхати вперед, і навіть команда Макларен у цей момент подумала, що вони можуть отримати ціле коло переваги. Тому що вони починають наздоганяти пелотон, який зібрався за сейфтікаром. Для Макларен це взагалі був період надзвичайного виру емоцій від супернегативних, що вони прогавили нагоду заїхати під сейфтікаром на підстоп і залишитися лідерами, до емоції, що вони можуть отримати ціле коло переваги над рештою пелотону, і вони точно лідирують у цьому гран-прі. На щастя, дирекція виправила помилку і дала можливість пелотону поїхати вперед. Сейфтікар почекав Ландо Норріса і підхопив фактичного лідера. Але Ландо таким чином зробив підстоп під сейфтікаром і не втратив своєї позиції. На мить давайте подумаємо, що могло бути, якби сейфтікар не з'явився. І якими були відставання гонщиків, що переслідували Ландо Норріса. Що було б за нормального підстопу Ландо без усяких зменшених втрат і, звісно, збереженої переваги. Ландо Норріс на 28-му колі перед появою сейфтікару вигравав 11,5 секунд у Макса Ферстапена, їхав в хорошому темпі, швидше за Ферстапена на харді, вигравав 14 секунд у Леклера, який, до речі, 28-ме коло проїхав трішечки швидше за Норріса, тобто можна було говорити, що Леклер скорочував відставання або ж принаймні не збільшував свого відставання від Ландо Норріса. Піастрі програвав Норрісу 15,5 секунд, і Сайнц 18,3. Перес був 23 секундах позаду, далі Цунода 26 і Джо уже аж 38. Тому вони не були суперниками для Норріса. Сайнц був на межі. 19,5 секунд – це підстоп. Але підстоп, який не дає гарантованої переваги. 20 секунд були більш-менш гарантією і, можливо, у Норріса був би шанс розтягувати ще на мідіумі. Ми не знаємо, скільки він міг проїхати на цьому комплекті ще кіл. Але потенційно він міг розтягувати і виграти у Сайнца позицію на момент підстопу. І ми маємо ситуацію без сейфтікару, за якою Норріс після піту на харді повертається за кіл 25 до фінішу на четвертій позиції, поступаючись Ферстапену, Леклеру та Піастрі. Між Ферстапеном, Леклером секунди 3, між Леклером Піастрі – півтори. І Норріс одразу за напарником, починає його наздоганяти. В такій ситуації, звісно, Ландо Норрісу потрібно випереджати Піастрі, Леклера і намагатися наздогнати Макса Ферстапена. Знаючи те, що ми знаємо про темп команди Макларен, а це 0,3 переваги над Ферстапеном, а отже, це трішки більше над Леклером та Піастрі, ми можемо припустити, що Ландо опиниться в цій боротьбі. Але ми точно не знаємо, як ця боротьба завершилася. Якщо Піастрі не був би суперником для Ландо, за умови, що його темп, очевидно, був би швидшим, і Макларен попросили б Оскара дати шанс Ландо поборотися із Леклером, то чи була б ця боротьба успішною? Ми знаємо, що Піастрі проходив Леклера на старті гонки, і у Макларен була швидкість проти Феррарі за хорошого виходу із 16-го повороту в зоні ДРС атакувати, або за хорошого виходу із 10-го, де, власне, після довгої прямої і зони ДРС Піастрі проходив Леклера. Чи вдалося б Ландо реалізувати свою швидкість і вийти вперед, і якими зусиллями, скільки гуми він би витратив, і скільки на цей момент вигравав би Ферстапен? Мабуть, більше, аніж 3 секунди, але ми не знаємо цього. Ми тільки знаємо, що Макларен мали над Red Bull перевагу в 0,3 стабільно, і, можливо, якби Норріс хотів би ще більше атакувати, ця перевага могла б зрости. Тому потенційний шанс боротися за перемогу в цьому гран-прі у Норріса все одно зберігався навіть без сейфтікару. Але цей шанс виглядав дуже примарним. Саме у ту мить, коли Норріс очолив пелотон і ще не знав, що виїде автомобіль безпеки. Тепер повернемося до самої ситуації із сейфтікаром і ще раз поглянемо на ланцюг подій, який призвів до спершу розчарування і зневіри у те, що знову Норрісу не пощастило, до ейфорії, що у Норріса буде велика перевага, і як мінімум він очолить цей пелотон на рестарті, якщо виправлять помилку із сейфтікаром. Команда «Макларен», на мою думку, припустилася досить серйозної помилки в момент, коли вони недооцінили наслідки аварії Сарджента та Магнусона. Із перших кадрів, які нам показали в трансляції, було очевидно, що розбитий болід Сарджента потрібно буде евакуювати. Ми знаємо, що дирекція реагує в таких ситуаціях досить швидко і одними методами. Віртуальний сейфтікар чи реальний сейфтікар. У будь-якому випадку це скорочує час на пітлейн із 20 секунд до 9,5, можливо 10. У Ферстапена було відставання в 11,5 секунд від Норріса, коли перед Ландо і Макларен виникло питання, чи робити це підстоп навмання. Якщо це питання взагалі виникало у стратегії, можливо, вони не думали таким чином і не готові були ризикувати. Але, на мою думку, Макларен в цій ситуації мали ризикувати. Макларен не щодня бореться за перемоги у Формулі 1. Макларен мають 11 секунд над Red Bull. І якщо буде сейфтікар, вони повертаються лідерами. Якщо сейфтікар буде не одразу, і, скажімо, за 5, можливо, 10 секунд директор гонки оголосить про автомобіль безпеки, вони повертаються на позиціях, які все одно мали б після підстопу Норріса. Можливо, навіть отримають кращі позиції і випередять Піастрі або Леклера, і будуть за Максом Ферстапеном. Найгірший сценарій – сейфтікар не оголошують, допоки Норріс не проведе підстоп, і він повертається за Сайнсом. Чи варто ризикнути такій ситуації, коли на кону шанс боротися за перемогу. В гонці, в якій ви на цю перемогу не претендували. Принаймні, на момент, коли виїхав сейфтікар, Норріс виглядав хіба що претендентом на подіум за хорошого сценарію для гонщика. Ландо після гонки скаже, що коли ви розтягуєте перший відрізок, ви для себе створюєте можливості в майбутньому. І сейфтікар або віртуальний сейфтікар – це такі можливості, які є частиною перегонів. Тому ми напрацювали на цю вдачу. Нам пощастило, так, але ми були готові бути у потрібний час, у потрібному місці для того, щоб нам пощастило. Чому Макларен не спробували свою вдачу більше контролювати? Їм реально пощастило, що сейфтікар випустили на декілька секунд пізніше, тому що інакше він ловив би Ландо Норріса. І Ландо Норріс втрачав би усю перевагу, яку міг здобути за рахунок підстопу. Підстопу навмання в певній мірі, але все, що стосувалося аварії Сарджента і Магнусона, вказувало на появу жовтих прапорів на усій трасі, на те, що всі скинуть темп. Я не розумію, чому Макларен не ризикнули. Я вважаю, Це була б надзвичайно крута історія, якби вони, не знаючи про сейфтікар, повели Ландо на підстоп, і коли Ландо перетинав би лінію лімітатора, з'явився б автомобіль безпеки. І це був би джекпот. Це була б блискуча робота стратегів, бо ми це вже проходили 2 тижні тому в Китаї. І там Макларен не зробили висновків, що можна в ситуації, коли є шанс отримати перевагу за рахунок сейфтікару. Там менше було на кону. Тут був шанс здобути перемогу. Але, зрештою, пощастило. Підстоп зробили під сейфтікаром, позицію лідера Ландо зберіг, і останньою перепоною на шляху до перемоги мав стати рестарт. І цей рестарт Ландо, якщо не провалив, то провів просто слабко. Він досить пізно почав цей розгін і залишив Ферстапена на своєму задньому крилі. І Ферстапен був близький до атаки. В якийсь момент в першому повороті, здавалося, Ферстапен точно буде атакувати, але Норріс пізніше загальмував, Норріс закрив йому внутрішню траєкторію, і Ферстапен нібито не наважився ризикувати на усі 100%. Можливо, тому що гадав, що буде шанс пізніше відігратися. Можливо, Ландо настільки успішно позиціонував свій болід, що Ферстапен розумів, він все одно не зможе вийти вперед, і є хіба що ризик зіштовхнутися. А Ландо нічого втрачати. Він буде триматися за цю позицію скільки може, і ймовірність ризикованого маневру, якогось агресивного способу оборони від Ландо зростала. І я думаю, що Ферстапен, це оцінивши, вирішив не атакувати. І це був його останній шанс. Як показали подальші події, у Red Bull не було темпу. Ландо Норріс вже після одного кола, після рестарту, мав запас більше секунди. Ферстапен не опинився в зоні ДРС. І на цьому його боротьба за перемогу завершилася. Навіть було відчуття, що у Леклера буде шанс на боротьбу із Ферстапеном. Він пресингував Макса деякий час після рестарту, але недовго. І зовсім скоро у Макса з'явився хороший запас над гонщиком Феррарі, який не дозволяв Скудерії претендувати на більше, ніж третє місце. Ну а щодо Ландо Норріса, то опинившись на першій позиції і зміцнивши її, він продовжував відриватися від Макса Ферстапена із середнім темпом по 3-3,5 десяті секунди з кола. Наприкінці гонки він виграв у Макса 7 секунд і навіть спробував взяти найкраще коло гонки. Це було на 55-му колі, 30,9 проїхав Ландо Норріс. Його напарник, до того перевзувшись в мідіум, проїхав 30,6. Тобто 3 десяті на вже зношеному харді, що теж підтверджувало швидкість Макларен на обох комплектах гуми, як на мідіумі, так і на харді. Взагалі, Ландо Норріс, починаючи із 19-го кола гонки, звільнившись від опіки Серхіо Переса, їхав швидше за Макса Ферстапена на кожному колі до кінця. Ми не рахуємо коло під сейфтікаром. Кожне коло гоночне у Ландо Норріса було швидшим за те, що демонстрував Ферстапен. Це, звісно, співпало із тим, що Ферстапен пошкодив болід. Наскільки серйозно, ми ніколи не дізнаємося, і команди теж можуть рахувати втрачені пункти притискної сили, але не можуть чітко знати, як вони корелюються із часом на трасі, який втрачає Ферстапен. Я подивився телеметрію, і можна по деяких колах вже після того контакту із стовпчиком і колах до цього контакту побачити ніби як тенденцію, що у швидкісних поворотах Макс скидає більше. Але потім дивишся наступні кола. Ні, там швидкість нормальна. Тобто якоїсь стандартної картини, яка передавала причину, чому Ферстапен поїхав швидше, побачити було неможливо. Але Red Bull вважають, що вони втратили якийсь час. Можливо, це 10-та, можливо, півтори. Це говорить про те, що Макларен все одно були швидшим болідом. Який без сейфтікару? Цю гонку, напевно, не виграв би. Ферстапен міг би залишитися першим. Можливо, під пресингом. З боку Норріса, з боку Леклера, можливо, Сайнса, якби йому пощастило із сейфтікаром. Але це могла б бути ще одна перемога Ферстапена в умовах, де він не мав би найшвидшого боліду наприкінці. Макларен отримали шанс, вийшли вперед, і цю швидкість нам продемонстрували. І це дуже хороші новини для команди, тому що це підтвердило, що вони працюють у правильному напрямку. Новинки працюють так, як вони хочуть. За один вікенд зі спринтом вони розібралися з якимись основними налаштуваннями. Навіть те, що Норрісу не сподобалося після кваліфікації, як сказав його інженер після гонки, це були зміни, які ми знали, спрацюють нам в неділю. В кваліфікації ми віддали частину своєї переваги заради того, щоб в неділю бути швидшими. І враховуючи те, що вони втратили по максималці, я вважаю, що вони зробили більший акцент на збереження гуми. І тому настільки спокійно Норріс тримався на початку гонки за Пересом. Відпустив його, їхав і чекав на свою нагоду. Наблизитися, створити небезпеку андеркату, змусити Чеку поїхати на підстоп і далі на чистому треку розкрити потенціал боліду. І те, що показав Ландо цього вікенду, це не просто сліпа удача, яка дозволила йому перемогти тоді, як Максу просто не пощастило. Це дуже добре відпрацьований вікенд команди, яка зробила ще один крок вперед, і, можливо, Імола нам це підтвердить очевидніше. Ця траса, як сказали в команді McLaren, не була фокусом у цих новинках. Тобто характеристики цього автодрому далеко не розкривають усього хорошого, що команда сподівається побачити про цей оновлений болід. Імола може бути такою трасою. І давайте не забувати, що в Імолі Ландо Норріс завжди був дуже швидким. Це траса, яка йому дуже подобається, і, мабуть, це ідеальний гоночний трек, щоб перевірити гіпотезу про прогрес команди McLaren після оновлень в Майамі. В Імолі, до речі, оновлення перше серйозне в цьому сезоні привезе Скудерія Феррарі. І в Майамі вони втратили якісь свої шанси. Десь постійно трішечки або команда не допрацьовувала, або їм не щастило. Давайте згадаємо кваліфікацію або спринт-кваліфікацію, де Леклер був близький до завоювання першої позиції у спринт-кваліфікації і поулу на старт гран-прі. Давайте згадаємо старт спринту, де Леклер був близький до того, щоб випередити Ферстапена, але не ризикнув, не пішов вперед. І потім ми бачили, що він їде в темпі Макса, він не відстає. Особливо немає проблем тримати темп Red Bull. І вже постфактум ми знаємо, що опинившись попереду, шанси стримати Ферстапена були б, мабуть, і у Шарля Леклера. Наскільки високі, ми не знаємо і не дізнаємося ніколи. Але Леклер в гонці і взагалі команда Феррарі стратегічно, здається, діяли якось передчасно. Вони спробували створити тиск на Оскара Піастрі, коли Леклер поїхав на підстоп. До того зробив підстоп Серхіо Перес, він не був небезпечним для Леклера, він був досить далеко. Тому Леклер, очевидно, намагався зробити піт заради того, щоб змусити Макларен поїхати в бокси. І ви навіть точно пам'ятаєте, із трансляції радіо, де Леклеру говорять «заїжджай і роби обернено до Піастрі». Це було зовсім рано для підстопу, але це була спроба змусити Макларен поїхати в бокси, щоб Леклер залишився на трасі і далі тримав темп на мідіумі настільки довго, наскільки можливо. На 19-му колі Феррарі подумали, що пора змінювати цю стратегію, взяти Леклера, перевзути в хард і зробити тиск на Піастрі. Макларен на це не відреагували, принаймні одразу. Вони чекали на кращу нагоду, і майже дочекалися її. Піастрі заїхав за півтора кола до сейфтікару і зробив підстоп разом із Карлосом Сайнцем. Що теж відносно дивно, тому що Сайнц не втрачав швидкості. Його темп був 32,5, 32,4, 32,6. Дуже стабільним у цей момент. Власне, як і темп Леклера до підстопу. Тому Леклер, який поїхав аж на 19-му колі перевзуватися, мабуть, мав ще запас у 5, 6, 10 кіл хорошого темпу, чим він не скористався і таким чином не підготував себе для такої нагоди, яка звалилася на голову Ландо Норрісу. Із Піастрі Макларен майже це змогли повторити, Сайнц із Феррарі теж зробили підстоп трішки раніше, ніж потрібно, і Сайнц потім побивався, що якби я дочекався сейфтікару, то я б лідирував у гран-прі і мав би шанс здобути перемогу. Але найдивніша частина із підстопом Шарлі Леклера – окей, нехай ви намагаєтеся пройти Піастрі раннім підстопом, це робити піт тоді, коли у вас немає чистого треку після зупинки. Ситуація, звісно, не була такою драматичною, як у Red Bull, які Переса покликали на підстоп і випустили за Цунодою, Расселом і Льюісом Хеймлтоном. Леклер виїхав тільки за Хеймлтоном. І потім відносно швидко із ним розібрався, красивим маневром, класний обгін позовні в 11-му. Але все одно це були втрати часу. І головне, це був зайвий ризик, тому що можна було і не пройти одразу Хеймлтона, а Хеймлтон на харді, він не збирається скоро зупинятися. Можливо, на цьому Леклер втратив би більше і втратив би шанс на боротьбу із Піастрі, якого вони хотіли пройти ось цим раннім підстопом. При цьому Леклер був одним із найшвидших гонщиків гран-прі. Його середній темп поступався лідеру, яким був Ландо Норріс, він гонку проїхав найшвидше, лише 2 сотими секунди. Власне, як і темп Макса Ферстапена, був на 0,02 гіршим за Ландо Норріса. Тож ось ця трійка – Норріс, Ферстапен, Леклер – були настільки близько, що позиція на трасі вирішувала, хто із них здобуде перемогу. Леклер цю позицію вибороти в кваліфікації не зміг, на старті не зміг, там взагалі був провал, і цей провал ледь не став катастрофою після того, що зробив Серхіо Перес, який ледь не виніс не лише гонщиків Феррарі, але і свого напарника. Ферстапен після гонки побачив на дифузорі слід від контакту із болідом Чеко. І, як писали в інтернетах, Чеко Перес був буквально в міліметрі від того, щоб проводити гран-прі в Імолі вже за команду Вікарп. Але його маневр міг призвести до сходу одразу декількох гонщиків, пілотів Феррарі, і самого Ферстапена, і полегшити завдання Макларен здобути перемогу. Перес про старт скаже, що він недооцінив рівень щеплення всередині повороту і пішов в атаку, не знаючи, що не зможе загальмувати. Якби він знав, що так буде, то, звісно, не діяв би таким чином. Але при цьому в тій же відповіді про стартовий інцидент Серхіо сказав: «Я бачив, як вчора Льюіс по цій траєкторії не зміг вписатися в перший поворот, там було мало щеплення». Так Чеко знав, що там його мало, чи не знав? Ніби знав. Чому тоді поліз в цю агресивну атаку? Це був камікадзе-маневр. Насправді він міг завершитися збитими декількома гонщиками. Сайнс двічі блискуче зреагував, він відрулював двічі від Серхіо Переса в першому повороті. І Сайнсу, звісно, Чеко завадив, тому що далі Карлос, який краще стартував за Леклера, не вийшов на друге місце. Він опинився під пресингом від Оскара Піастрі. Оскар миттєво проходить Сайнса. І далі ми бачимо вже боротьбу Піастрі та Леклера, а не Сайнса, який їде за Ферстапеном, тому що Сайнс на початку гонки мав трішки вищий темп за Леклера. І хто знає, якою була б гонка для нього, якби не цей стартовий маневр Серхіо Переса. Про Карлоса Сайнса і його темп в гонці ми дещо знаємо. Аналітика після гран-прі показує нам відставання від Норріса у майже 0,2 секунди і приблизно 0,5 від напарника Шарлі Леклера. Перес програвав у середньому темпі 0,5 секунди. Ландо Норрісу і Максу Ферстапену Піастрі теж близько половини секунди, і Хеймлтон майже 0,6. Тому Сайнс насправді не був тією групою лідерів, як Норріс, Ферстапен і Леклер. Але якби гонка склалася інакше, мабуть, ми побачили б трішечки вищий темп. Сайнс, зрештою, втрачав чимало у своїй групі і не міг розкрити весь потенціал боліду, особливо на першому відрізку. Сейфтікар імені Магнусена та Сарджанта, і про цей інцидент ми ще поговоримо, допоміг деяким іншим пілотам отримати перевагу і здобути очки або поборотися за них. Цунода опинився в топ-десятці і закріпився там завдяки підстопу під сейфтікаром. Зберіг 7-му позицію на фініші. Вона була б 8-ю, якби не зіткнення Сайнса та Піастрі, що призвело до підстопу Оскара. Юкі Цунода у цій гонці досить активно вів боротьбу із пілотами «Мерседес» і, напевно, заслужено опинився саме попереду Джорджа Рассела і програв Льюісу Хеймлтону. Хеймлтон чудову гонку провів, сам сказав, що отримав задоволення, можливо, його найкраща гонка в цьому сезоні і взагалі за декілька останніх років один із найкращих етапів від Льюіса Хеймлтона. Настільки бадьоро він його проводив і, знову ж таки, мідіум на другому відрізку йому в цьому також допоміг. Але, що цікаво, Рікардо, який стартував у нас останнім після того, як провалив кваліфікацію, плюс мав штраф ще із гран-прі Китаю, нікуди особливо не виліз. Він їхав на харді перший відрізок, так, він був повільним, йому важко було в трафіку. Плюс, як сказав Даніель, вони зробили більший акцент на притискну силу, що спрацювало у спринті, але в гонці з обгонами було надзвичайно складно. Тому він нікуди не пробивався, залишався у своїй групі, піднявся вище перед сейфтікаром, і коли сейфтікар дозволив йому зекономити час на підстопі, він заїхав у групі гонщиків з 10-го місця на підстопі сейфтікаром, повернувся 15-тим попереду Хюлькенберга, Строла, Магнусена і Ботаса. І після цього Рікардо нікуди знову не поїхав. Він програв Халку, пізніше Стролу, потім і Оскару Піастрі і фінішував лише попереду Магнусена, Валтері Ботаса та Алекса Албана, який наприкінці пішов на ще один підстоп і перевзувся в софт. По темпу Рікардо, за підсумками гран-прі, був найповільнішим гонщиком. І так можна багато говорити про позицію стартову, про те, що важко було обганяти, він постійно сидів в одній групі, Але якщо ти на боліді Вікарб, який цього вікенду був дуже непоганим, і Цунода в гонці це підтвердив, сам Рікардо це в спринті нам показав, не пробиваєшся вперед і залишаєшся позаду Альпін, Астон Мартін, Хаас, навіть одного гонщика команди Заубер, яка зазвичай у нас опиняється в гран-прі на останніх позиціях, Джоу Гван Ю блискуче скористався шансом перейти на софт під час сейфтікару, і його софт добре проїхав решту гонки. Він фінішував попереду Рікардо. Так, він програв позицію Піастрі наприкінці, але він виграв її у Рікардо. І для Рікардо і його вболівальників, здається, повторюється вже знайома історія. З'являється якийсь шанс, надія, чудовий гоночний вікенд, усі говорять, все, він нікуди не йшов, він повернувся, Рікардо знову у своїй найкращій формі, ось далі заживемо, і потім все повертається у якусь, не знаю, депресивну історію чи що, тому що, так, є причини, які можуть пояснити, чому Рікардо не зміг проїхати хорошого кола в кваліфікації, чому йому важко було з 20-го місця. Але вони самі обрали хард, вони самі чекали на якийсь шанс, не створювало для себе їх. Вони не змогли шанс із сейфтікаром реалізувати як слід. Вони не ризикнули поставити софт, хоч Цунода його використовував в спринті, і вони бачили, як працює ця гума. Вони не зробили чогось, що могло б радикально змінити цю гонку. Принаймні, ризикнути, бо втрачати було нічого. І ось ми маємо знову дуже депресивний результат Рікардо і розмову про те, що ну в Імолі будемо пробувати, траса улюблена для команди із Фаєнци, рідна, вони її добре знають. Я не впевнений, що ми отримали нового Рікардо після Китаю і ось ця зміна шасі, якісь нові налаштування, оновлення, зрештою, що були на етапі в Майамі, допомогли йому зрозуміти цей болід краще, і тепер під нього він більше підлаштовується, і Рікардо буде швидшим. Мені здається, що цей спринт знову був радше випадковістю, аніж правилом. Проте побачимо, що буде далі. Хотів би помилятися, буду радий помилитися, якщо Рікардо далі буде таким, як був в суботу до кваліфікації в Майамі, а не таким, яким він був в неділю, тому що в неділю ми про нього особливо і не згадували. Команда «Альпін». Блискучий вікенд із полегшеним болідом. Тепер вони нарешті можуть боротися і, як показала ця гонка, не просто боротися, а претендувати на очки. Окон і Гаслі були розведені на різні стратегії. Один пішов на ранній підстоп. Це був П'єр Гаслі, 12-те коло. Інший розтягував відрізок скільки міг, дотягнув до 22-го кола, коли з'явився віртуальний сейфтікар, і на цьому Окон зекономив час завдяки свіжій гумі, потім пройшов декількох суперників і опинився в боротьбі із Алонсо. Боротьба ця завершилася на користь Фернандо, але після гонки Окон скаже, що він насправді любить боротися із Алонсо, щоб там інші не говорили, і фотографія в соцмережах, де вони двоє передають нам привіт, натякає, що між ними немає ворожнечі, а є лише повага. Алонсо і сама команда Астон Мартін цей вікенд провели слабко. Фернандо визнав, що це був не його вікенд, він не виступав так добре, як на інших етапах. Тобто це не був той гран-прі, який Алонсо провів краще за будь-який інший в кар'єрі. І це максимальний можливий результат за кермом цього боліду, ні. Хоч напарника він об'їхав, там Строл набрав штрафів наприкінці за ось той обгін Алекса Албана. Там настільки було на межі з білою смугою, що диву даєшся, але так, стюарди дали йому плюс 10 секунд. І питання стюардів – це наступна тема цього випуску. Тож давайте до неї і перейдемо, тому що стюарди були одними із головних дієвих осіб на етапі в Майамі разом із Кевіном Магнусоном, який назбирав так багато штрафів, що опинився в одному кроці від дискваліфікації. Після гонки, коли Кевіна запитували про події гран-прі, він виглядав спустошеним, розгубленим, розчарованим і зневіреним у те, що щось можна змінити в його ситуації. Мовляв, він знає, що ця дискваліфікація настане. Попереду ще дуже багато гонок, 18 у цьому сезоні, і він має протриматися аж до березня наступного року, не заробивши 2 штрафні бали. А заробив він уже цього вікенду 6. Тобто половину від тих, які потрібно набрати на дискваліфікацію. Кевін Магнусен в цьому сезоні отримав плюс 10 секунд на етапі в Саудівській Аравії, плюс 10 секунд ще раз на тому ж гран-прі і плюс 3 штрафні бали у суперліцензію. В Китаї у нього 2 штрафні бали і 10 секунд за зіткнення із Юкі Цунодою. І в Майамі 6 балів були набрані наступними порушеннями. Три із них він отримав за те, що порушував межі траси, і за це були 5 секунд плюс 30 секунд за його боротьбу на трасі, в основному із Льюісом Хеммельтоном. Далі, у гонці головній, він отримав 10 секунд за зіткнення із Логаном Сарджентом і 2 штрафні бали. Загалом 10, ще 2 потрібно набрати, щоб ми побачили Олівера Бермана за кермом боліду Хаас. Магнусен, відповідаючи на запитання, сказав, що мені хотілося б мати якусь ясність. Що можна, що не можна. Він не вдавався в деталі, він не коментував епізод із Сарджентом, реакцію самого Логана, який сказав, що він не бачив Кевіна. Можна сказати, що епізод був на межі. Саме зіткнення, так, очевидно, Кевін не був поруч із болідом Вільямс, але він виходив на цю позицію. Його передні колеса були в районі кокпіту, там, де сидить Логан. Те, що Логан його не бачив, це виглядає дивним, така реакція і коментар, тому що ти у боротьбі з суперником. Ти не можеш його не бачити, коли він так близько. Те, що Логан мав право на цей поворот, стюарди підтвердили. Мовляв, Кевін Магнусен не був поруч із болідом. Тобто передні колеса мають бути з передніми колесами Вільямс на одному рівні, і тоді Кевін має право на цей поворот. Якщо цього немає, то він не має права на поворот. Логан може робити що завгодно. Логан зробив те, що сталося, аварія. Тобто Логан вирішив, що краще в цьому епізоді піти на контакт, аніж віддати поворот. Що досить дивне рішення, погодьтеся, для пілота, який хотів би набратися досвіду і показувати результат своїй команді, і опиняється під пресингом втратити місце у Формулі-1. Але грець з ним і з Логаном Сарджентом, його поведінка, його дія проти Кевіна Магнусена в цьому епізоді виправдана стюардами. І ось це дуже важко зрозуміти, коли перечитуєш різні рішення, трактування епізодів і бачиш різні штрафи за них. Ферстапен сказав, до речі, під час цього вікенду, що є певна непослідовність, яку ми не можемо зрозуміти. Чому хтось отримує один штрафний бал, хтось два, а хтось три? Як це вирішується? Як працює ця система? Гонщики не розуміють. І Кевін, так, напрацював цього вікенду на чимало штрафів. Він був дуже проактивним, він боровся жорстко. Проти Льюіса він боровся, ну, можна сказати, що не зовсім спортивними методами, тому що в якийсь момент було зрозуміло, що він уже не веде боротьби за позицію, він просто намагається завадити Льюісу взяти цю позицію і спробувати наздогнати його напарника. Але коли дійшло до певної межі, а тією межею став 11-й поворот, ось та атака Льюіса і оборона від Кевіна, обидва виїжджають за межі траси, і за це Кевін отримає ще 10 секунд, одразу після цього Кевін пропускає на наступному школі і Цуноду, і Хеммельтона. Його не просила команда це робити, йому не казали стюарди, звісно, вони не попереджають нікого. Він знав, що він зі штрафами буде вже останнім, і, напевно, він зрозумів, що далі може бути тільки гірше, не потрібно доводити до межі. І просто віддав цю позицію, хоч до певної межі, звісно, стюардів він довів, тому що його допитували на предмет неспортивної поведінки, визначили, що немає чіткого визначення, якою є неспортивна поведінка, але загалом немає ознак того, що Кевін діяв зумисно неспортивно проти суперників. Проте Кевін продовжував збирати штрафні бали і після зіткнення із Логаном Сарджентом отримав ще 2. Відповідно, уже має з десяток. 2 бали і 10 секунд за зіткнення із опонентом. Де я не скажу, що чорно-білим є цей епізод. Тому що Сарджент знав і мав знати, що поруч суперник, якому він навмисно не лишає місця. Так, Магнусен міг би зрізати цей поворот, поїхати через поребрик і не намагатися втриматися поруч. Але якщо вже ти так добре виходиш і зближуєшся із передньою вістю суперника, і ти очевидно поруч із ним, те, як закривався Логан, окей, за правилами, за буквою закону, це не було заборонено, але це трішки по-дурному. От просто піти на контакт. Мені здається, ось так це завершилося. Настільки Магнусен ішов на контакт, як Логан був готовий отримати удар від Кевіна, тому що це мій поворот. Все, я його забрав. Ти далі сам вирішуй. Ти будеш зі мною зіштовхуватися чи ні? І Кевін, мабуть, подумав, що Логан вирішить дати йому місце. А Логан не залишив місця. Я не думаю, що це на 100% епізод, ось такий чорне-біле. Один правий, інший не правий. Але в цьому епізоді 10 секунд і 2 штрафні бали. За що? За зіткнення із суперником. Повертаємося до гран-при Китаю. Спринт. Алонсо за зіткнення із суперником, із Сайнцем, отримує 10 секунд та 3 штрафні бали. І вже в гонці, по завершенні, коли розглянули епізод Сайнца та Піастрі, за зіткнення із суперником те саме трактування. Сайнц отримує 5 секунд і 1 штрафний бал. Аргументуючи своє рішення, стюарди вказали на те, що Сайнц прогавив апекс повороту, втратив контроль над задньою частиною боліду, і в результаті сталася аварія, зіткнення. Абсолютно те саме, що було і по Алонсо. Він атакував Сайнца, він втратив контроль над болідом, сталося зіткнення. В цих обставинах, пишуть стюарди, ми вважаємо, що 55-й болід був винним у інциденті. Але в цьому випадку, продовжують вони, ми беремо до уваги деякі пом'якшуючі фактори. Факт того, що це була лише невеличка втрата контролю болідом під номером 55. І зіткнення могло б і не бути. І це були просто жорсткі, але чесні перегони. Стандартний штраф за це – 10 секунд та 2 штрафні бали. Але враховуючи ось ці пом'якшуючі фактори, ми даємо 5 секунд та 1 бал. Тобто є певний суб'єктивний фактор, який стюарди оцінюють, перш ніж винести вердикт. Вони дивляться на те, наскільки гонщик втратив контроль. Якщо це тільки трошки, як у Сайнца, то це можна і 5 секундами покарати, і 1 штрафним балом. А якщо це як у Алонсо, що не виглядало чимось більшим, насправді, ніж у Сайнца. Сайнц так втрачав задній міст, він блокував вихід із повороту Піастрі. Піастрі не було куди дітися, він залишав йому місце, і Піастрі зламав крило, і він втратив гонку на цьому. І за це Сайнц отримав 5 секунд і 1 бал. Коли Алонсо влітав у нього, і там теж було близько до того, щоб вони розійшлися, щоб це були лише жорсткі перегони і не більше, Алонсо отримав прокол і зруйнував собі гонку. І отримав 10 секунд і 3 штрафні бали. Тобто його покарали втричі жорсткіше, аніж Сайнца. Тобто національці, як ми розуміємо, тут ні до чого. Іспанців карають по-різному. Питання до Алонсо більше. І питання до стюардів. Тому що ми розуміємо, є певний базовий штраф. 10 секунд і 2 штрафні бали за контакт із суперником, якщо ти пішов в атаку, де тебе визнали пілотом, що неправомірно діяв і не мав права на цей маневр. Але виявляється, що є якісь пом'якшуючі фактори. Наприклад, якщо ти Сайнц, і ти лише трішечки завадив своєму супернику, тобто повністю зруйнував для нього гонку, але не так ефектно, як деякі інші, тоді можна отримати половину штрафу. Або ти Алонсо, і ти уповільнюєшся перед Расселом, Рассел вилітає без твоєї допомоги, на цьому наполягаю, і Алонсо отримає 3 штрафні бали за те, що був ось тим хитрим гонщиком, що хотів завадити супернику і зрештою якось йому завадив. А самі дії суперника, як він реагував на те, що попереду, ми не оцінюємо. Нічого нового, звісно. Те, що стюарди кожен епізод вирішують якось по-своєму і трактують по-різному дуже схожі моменти. Але, мені здається, цього року щось пішло не так. В першу чергу, через штрафні бали, наскільки їх активно роздають. Так, минулого року були проблеми із 5-секундними штрафами. Їх легко було відіграти, якщо ти там випереджаєш за межами траси, маєш перевагу позиції, потім 5 секунд не мають на тебе впливу. Окей, зробіть 10 секунд, але навіщо збільшувати штрафні бали? Коли їх запроваджували через аварію в Бельгії Романа Грожана, 12-й рік, нагадаю, у нас було менше перегонів у сезоні. Так, ми вже наближалися до 20 гран-прі, але це не 24 гонки. І штрафні бали так активно не роздавалися раніше. Тепер ми маємо 10 із 12 на 6-му гран-прі сезону у Кевіна Магнусена, по 8 із 12 у Серхіо Переса та Логана Сарджента, 7 із 12 у Ленса Строла, 6 у Фернандо Алонсо і ще 18 гонок попереду. Деякі бали у цих пілотів будуть згорати – але все одно це не змінює суті. Ми таким чином суттєво впливаємо на те, як гонщики будуть бачити боротьбу. Після етапу в Майамі я сумніваюся, що будуть гонщики, які готові ризикувати більше, аніж до цього гран-прі. Навпаки, у них з'явиться думка, що якщо ти підеш в атаку, яка не на 100% прорахована, ти можеш отримати бали, і ти швидше за все їх отримаєш. А якщо ти їх накопичиш, ти пропустиш гонку. І ймовірність пропуску гонки за такого підходу від стюардів дуже висока не лише для Кевіна Магнусона, але й ще для ряду пілотів. Так на ситуацію можна дивитися іншими очима. Наприклад, абстрагуватися від штрафів Фернандо Алонсо, які просто у своїй категорії штрафи Фернандо Алонсо, і стюарди якось по-своєму їх оцінюють. Усі інші більш-менш в одному спектрі. 10 секунд – 2 штрафні бали. 10 секунд – 2 штрафні бали. Епізод із Сайнсом – ну, окей. Так, я теж би не готовий був одразу давати штраф Карлосу за те, що він так поборовся із Оскаром Піастрі. Спершу у Піастрі була там цікава атака на Карлоса, і Карлос був незадоволений. Тепер Карлос відповів, ну, контакт із крилом швидше не пощастило, аніж якісь зумисні дії. І якщо вже ти так втратив контроль над болідом, і там його десь ловив, блокував вихід з повороту суперника, він зламав через це крило, окей, нехай штраф. Але якщо вже є у вас гайдлайн 10 секунд і 2 бали, то давайте 10 секунд і 2 бали. А не пом'якшуючи обставини, які чомусь цей епізод дозволяють трактувати значно м'якше, аніж інші. І чому епізод Сарджента та Хюлькенберга з Китаю, де Логан не міг бачити, чи випереджає він гонщика Хас, чи ні, йому ніхто про це потім не сказав, і він таким чином випередив суперника в режимі сейфтікару, не є епізодом із пом'якшувальними обставинами, де гонщику не потрібно давати штрафні бали в суперліцензію за те, на що він в принципі не мав впливу. Ось цього я не розумію. Ось така регулярна рубрика «Що там у стюардів і які у нас є проблеми зі сприйняттям їхніх рішень, штрафів та іншої поведінки офіційних органів Формули-1, а точніше ФІА». Повертаючись до підсумків цього гран-прі, звісно, емоційно перемога Ландо Норріса – це щось. Ландо не перемагав із етапу в Бахрейні у Формулі-2 у 2018 році. Ландо виграв першу гонку першого гоночного вікенду того сезону, і потім зібрав чимало подіумів, фінішував другим, але з великим відставанням від чемпіона серії того року Джорджа Рассела. І десь тоді вже почали з'являтися історії про те, що Ландо ніколи не переможе. І у Формулі-1, коли вже його напарники почали щось вигравати, Рікардо Монцу, Оскар Піастрі спринт, закріпився мем про те, що Ландо no wins, він ніколи не переможе. На що Ландо після цієї гонки сказав, що я піду в Інстаграм і буду лайкати коментарі людей, які мене аб'юзять. Я це обожнюю. Мене робить це щасливим, особливо мем «Ландо No Wins». У мене виникає велика посмішка на обличчі від того, що я довів їм, що вони не праві. Я хочу їм за це подякувати. Звісно, не хейтерам потрібно дякувати Ландо Норрісу, а команді «Макларен», і він про це теж багато розповідав по завершенні гран-прі Майамі. Команді, своїм батькам і Жилю де Ферану, якого команда «Макларен» не забуває, регулярно згадує. На жаль, Жиль де Феран наприкінці минулого року пішов із цього світу, але він був дуже важливою частиною команди. І, як сказав Ландо, наприкінці минулого сезону в Бразилії він сказав йому: «Я вірю, що ти будеш переможцем. В наступні рік-два ти виграєш гран-прі». І Ландо сказав, що він повірив цим словам Жиля де Ферана і сьогодні нарешті може святкувати перемогу. Він повірив в «Макларен», тому він підписався надовго із цією командою, і тепер це нарешті має сенс. Більше ніякого «Ландо no wins». Норріс стає 12-тим переможцем у цьому пелотоні разом із рекордсменами Льюісом Хеммельтоном, Максом Ферстапеном, Фернандо Алонсо, а також Ботасом, Рікардо, Пересом, Леклером, Сайнсом, Гаслі, Оконом та Джорджем Расселом. Ландо Норріс – 21-й британець, що виграє гран-прі у Формулі-1, і після одного поулу, 15 подіумів і 110 спроб Ландо нарешті може назвати себе переможцем гран-прі. Чесно скажу, дуже емоційно відреагував на перемогу Ландо Норріса і не очікував від себе такого, але це історія. Такі речі наживо дуже важко прожити контрольовано і зрозуміти, що ти відчуваєш. Тому емоції вилізли такі, якими вони були десь всередині, і я відверто дуже радий за Ландо, я радий за моїх друзів, які вболівають за Ландо, привіт, Женя, і я радий за тих, хто підтримує Ландо Норріса, незважаючи на свої вподобання, тому що Норріс виглядає гонщиком, який заслуговує на успіх через свій характер, своє ставлення до спорту, до суперників. через якусь таку дитячу щирість, яка регулярно проявляється. Він був дуже популярним переможцем цього вікенду. Весь паддок радів успіху Ландо Норріса, і його суперники відзначали як один. Це перша із багатьох. Ландо нарешті пробився на вершину, отримав заслужене, і тепер може тільки розвивати свій успіх. А як ви відреагували на перемогу Ландо Норріса? Дуже цікаво почути вашу реакцію на цей гоночний вікенд і на події етапу в Майамі, тому очікую під цією публікацією на ваші коментарі і ваші запитання за підсумками шостого етапу сезону. Ваша реакція на усе найцікавіше цього вікенду потрапить у останній випуск за цей етап, подкаст «Постскриптум», де будуть ваші коментарі, ваші реакції і відповіді на ваші запитання, тож їх також залишайте під цією публікацією на Patreon. Дякую вам за увагу. Протягом цього вікенду буду радий, якщо ви поділитеся посиланням на цей випуск десь у соцмережах. Нагадайте іншим фанатам Формули 1 про те, що знати більше про наш улюблений спорт можна разом із клубом F1 Podcast. Прощаюся з вами ненадовго. До наступного випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу 1.